hari ini tak ada dah salafus soleh. Salafi yang original dulu, 300 tahun yang pertama, itu salafi yang original, yang dipuji oleh Rasulullah, yang gerak kerja dakwah mereka di atas manhaj Rasulullah. Pendekatan Islam mereka, pendekatan Islam Rasulullah. Kemudian di kalangan sahabat, ada orang tua, ada kanak-kanak, ada lelaki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Bila Nabi mula berdakwah di Mekah, umur 40. Nabi mula berdakwah di Mekah, umur 40. Nombor satu masuk Islam, wanita. Nombor satu masuk Islam, wanita. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang masuk Islam, seorang kanak-kanak namanya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian masuk Islam Zaid ibn Harithah. Ini di kalangan hamba abdi. Di kalangan orang dewasa yang masuk Islam, Sayyiduna Abu Bakar bin Abi Quhafah. Empat orang. Tuan-tuan hafal lah. Kalau nak up dalam status, hak ni baru boleh up. Jangan up orang bergaduh. Jangan up fitnah orang. Jangan up hari ni kita makan apa. Tidak ada pahalanya yang tu. Up ilmu, up status maklumat ilmu yang kita belajar. Kawan kita tahu tadi kita datang ke kuliah agama, ceramah agama. Ada empat orang yang awal masuk Islam, ada di kalangan mereka kanak-kanak ataupun pemuda. Zaman sahabat, kanak-kanak remaja, kanak-kanak dan remaja bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa Islam. Tuan-tuan boleh bayang, zaman Nabi Islam di Madinah sahaja. Ketika Nabi mula berdakwah, Islam di Madinah. Adalah tempat-tempat lain sikit-sikit Islam di tempat lain. Sahabat masuk Islam, balik berdakwah di Yaman. Masuk Islam, balik berdakwah di Iraq. Masuk Islam, balik berdakwah di Najd. Begitulah sikit-sikit. Islam berpusat di Madinah. Apabila Madinah diserang, apabila Yahudi serang, apabila tentera bersekutu serang, antara yang pertahankan Islam remaja. Maka dengar hari ini wahai remaja-remaja Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remaja sahabat pada waktu itu berumur belasan tahun. Pada peperangan pertama Islam namanya Perang Badar, tak ramai pun tentera Islam. Ni malam ni ramai. Kita di masjid, saya melupa lah, Masjid Sultan, Sultan Ismail Petra, Tanah Merah, betul tak? Kubang Kerian, Tanah Merah semalam, Kubang Kerian. Ni mesti ada geng Tanah Merah ni. Masjid Sultan Ismail Petra, Kubang Kerian. Alhamdulillah, malam ni yang paling ramai sebab masjid ni yang paling luas. Alhamdulillah, semoga semua ikhlas. Termasuk saya yang bercakap. Amin. Perang Badar, perang pertama. Nabi dan sahabat bukan keluar untuk berperang. Tak bawa senjata perang. Tak bawa senjata perang sebab keluar untuk tujuan lain. Kemudian jadi peperangan. 313 orang ni dah ni berapa ribu dah ni. Ketika itu Nabi bermunajat pada malam esok nak perang, Nabi bermunajat di dalam kemahnya yang dibuat oleh para sahabat. Sehingga subuh hampir menjelang, Nabi masih lagi menjulangkan tangannya ke langit berdoa kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Rasulullah ajar. Itu Rasulullah yang berdoa memohon pertolongan bantuan daripada Allah, sebab yang memenangkan Allah, yang menenangkan Allah, yang menguatkan Allah, yang mendamaikan Allah, dan juga yang memberikan kekuatan dalam diri para sahabat ialah Allah Jalla Jalaluh. Bila keesokan harinya berada di medan perang, nama perang Badar. Ini cerita remaja Islam. Ceramah saya tak lama. Tuan-tuan yang berpeluh tu tahanlah. Sama-sama berpeluh. Saya pun kipas satu je kecil. Sama-sama berpeluh. Semua yang ada malam ni menjadi saksi. Baju tuan-tuan, kopiah yang tuan-tuan pakai, jam yang tuan-tuan pakai akan dibawa ke mahsyar, bertutur di hadapan Allah. Wahai Allah, dulu dia pernah beribadat kepadamu. Termasuk peluh yang sedang berjalan mengalir di muka dan badan tuan-tuan, insya-Allah. Di bila perang Badar, semua sahabat bersedia, termasuk seorang sahabat namanya semua orang kenal, Abdul Rahman ibn Auf. Abdul Rahman ibn Auf terkenal. Umat Rasulullah berapa puluh bilion, Abdul Rahman ibn Auf ni dia 10 yang terbaik. Dia dah ready dalam perang Badar, dia telah pun ready. Kemudian dia tengok di kiri dan kanan dia ada remaja umur belasan tahun, Mu'adh dan Mu'awwidh. Mu'adh ibn Amr, Mu'awwidh ibn Afra, sahabat. Ini kita tak kenal, sahabat. Sahabat Nabi, remaja. Seorang di kanan, seorang di kiri. Lalu Sayyidina Abdul Rahman tengok remaja ni. Perang tuan-tuan, perang. Perang ni bermaksud kita tinggalkan rumah, tinggalkan motor LC kita, tinggalkan kereta Honda City, tinggalkan kedai printing kita, tinggalkan kedai emas kita, tinggalkan anak kita 8 orang, 6 orang, 2 orang, tinggalkan ibu dan ayah kita. Itu maksud perang. Bukan main PUBG, bukan main Mobile Legend. Itu bukan panglima perang. Itu dia alam maya, tak ada nilai dia. Dia perang betul. Mereka yang subuh dan berjamaah di masjid dan bersedia untuk pertahankan kesucian agama ini ketika agama ini diganggu dan dinodai oleh orang lain. Tunggu masanya, belum habis masanya. Masanya kan akan sampai sikit masa lagi, insya-Allah. Kemudian bila ada Mu'adh dan Mu'awwiz di kiri dan kanan, mereka mencari-cari sesuatu. Mu'adh ni dia tengok pihak musuh di sana. Bukan macam ni tuan, dia jauh. Tapi boleh nampak. Mu'adh mencari sesuatu, Mu'awwiz mencari sesuatu. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman tanya, siapa yang kamu cari? Dua-dua remaja ni jawab, kami mencari Abu Jahlin. Nabhathu an Abi Jahlin. Pakcik kenal tak yang mana satu Abu Jahal? Abu Jahal ni panglima satu pihak musuh, iaitu tentera Quraisy. yang datang dengan 1,000 orang lengkap dengan senjata perang. Quraisy 1,000 orang lengkap dengan senjata perang. Ketua utamanya Abu Jahal. Dua remaja ini mencari Abu Jahal. Tuan-tuan, selalunya orang nombor satu, berapa orang keliling dia? Seorang. Amai. Yang keliling dia tu juga panglima-panglima. Sebab dia panglima satu. Yang escort dia, yang jaga dia, sebab dia nak susun perancangan perang, kedudukan tentera dalam perang. Remaja ni cari Abu Jahal. Lalu Abdul Rahman ibn Auf tanya, untuk apa kamu cari Abu Jahal? Muaz dan Muawiz jawab, nuridu qatlahu. Kami nak bunuh dia. Pakcik, kami nak bunuh Abu Jahal. Nak bunuh ni bukan niat biasa saja. Maka Abdul Rahman ibn Auf pun tunjuk kepada Muaz dan Muawiz ibn Afra. Ingat nama ni tuan. Abdul Rahman pun tunjuk, kamu nampak lelaki itu? Lalu kedua-duanya menjulang-julangkan kepalanya, melonjak-lonjakkan tubuhnya untuk melihat yang mana satu, Abu Jahal yang pernah menampar muka Nabi, yang pernah menyakitkan hati dan juga fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz dan Muawiz jawab, kami akan bunuh manusia yang pernah menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Abdul Rahman ibn Auf tunjuk, kedua-duanya melihat, kata Abdul Rahman, kedua-duanya meluru seperti helang yang menyambar mangsanya. Dua-dua pergi laju. Habis perang Badar, selesai perang Badar, pendek je lah cerita. Ada ni, bukan jejak kasih ni hilang. Ah, siapa ni? Adik nama apa? Adik nama apa? Ni siapa? Ni anak siapa? Tolong tengok sikit. Baju biru, curly hair. Orang Kelantan ke ni? Kesian adik ni. Siapa ni? Siapa mak dia?
Sampai depan.
Mari jumpa di bilik.
Sini.
Atas aku sini. Bilik imam. Boleh jumpa bilik imam. Adik, sekejap. Sekejap. Iklan ramai sangat. Ayah pun khusyuk dengar ceramah. Sedar-sedar anak tak ada. Okey. Tolong tengok anak tu. Apabila Abdul Rahman ibn Auf tunjuk Abu Jahal yang pernah menampar kepala Rasulullah, yang pernah menyebarkan fitnah ke atas Rasulullah, yang pernah menyakiti Rasulullah, kedua-dua remaja itu meluru laju, kata Abdul Rahman ibn Auf, dan kedua-duanya membunuh Abu Jahal. Selesai. Mati Abu Jahal. Remaja yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal ni digelar oleh Rasulullah Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat Nabi Muhammad paling jahat sekali. Hak umat Nabi Muhammad yang paling banyak rancang untuk menggagalkan dakwah Nabi, rancang untuk bunuh Nabi, rancang untuk sekat Rasulullah, tangan dia pernah pukul Nabi, kepala Nabi, badan Nabi, Abu Jahal. Yang bunuh dia dua remaja Islam, meluru. Kemudian mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Man minkuma qatala Aba Jahlin? Siapa di kalangan kamu berdua, kata Rasulullah, Nabi tanya, yang bunuh Abu Jahal? Ana. Kata Muaz. Ana. Kata Muawiz. Ana, saya. Hal masahta saifaykuma? Apakah kamu berdua telah pun mengelak pedang? Belum. Nabi suruh tunjuk pedang. Wallahu a'lam, saya tak tahu apa maksudnya, tapi apabila kedua-duanya tunjuk pedang, Nabi pun sebut laqad qatalahu kilakuma. Qatalahu kilakuma. Telah bunuh Abu Jahal kedua-dua kamu. Seorang libas dan seorang pun melibas satu lagi pedang. Kedua-duanya membunuh Abu Jahal. Saya sebut contoh remaja pada zaman Rasulullah, saya boleh ambil contoh ibadat remaja zaman Nabi. Boleh? Saya boleh ambil contoh ilmu remaja zaman Rasulullah. Tetapi untuk ibadat dan ilmu itu banyak. Boleh kita buat contoh yang banyak zaman ni, ada zaman ini. Anak-anak remaja yang alim. Nah, baru ni pergi ke sekolah saya, saya buat temuduga. Ada satu jawatan kosong, pegawai syariah. Temuduga di dalam bahasa Arab. Temuduga tu dalam bahasa Arab. Datang satu orang muda lagi. Subhanallah. Nah, bercakap Arab dengan begitu lancar. Dia keluar belajar ke luar negara umur 12 tahun. Selama 8 tahun di Afrika Selatan, 8 tahun. Kemudian 2 tahun di Bangladesh dan India. Kemudian 6 tahun di Yaman. Di tempat yang paling, yang agak susah di Yaman, di Ribat Tarim. Dia datang temuduga. Saya rasa saya yang kena temuduga waktu tu. No? Bila minta, waktu tu kita guna kitab Fathul Qarib, Tuhfatul Murid, Murid dan Syarah Qatrun Nada untuk dihuraikan oleh yang datang temuduga tu. Entah nak? Masya Allah, anak muda. Hebat. Sebab tu saya tak sebut contoh anak muda hari ni yang mahir ilmunya, yang tinggi ilmunya. Ada anak-anak muda hari ni, alhamdulillah. Ada anak-anak muda hari ini yang juga tinggi ibadatnya, hebat. Muda-muda sudah hebat. Rajin puasanya, rajin zikirnya, ibadatnya. Tapi saya ambil contoh sahabat-sahabat remaja yang pengorbanan mereka, keberanian mereka belum lagi ada pada zaman ini. Kerana mereka mengorbankan nyawa mereka untuk Allah dan Rasulnya. Maka kisah yang pertama hari ini adalah Muaz dan Muawwidh. Dua orang remaja zaman Nabi. Ada dua orang untuk kita berkenalan malam ni, Rafi' dan Samurah ibn Jundub. Rafi' ibn Khudaij dan Samurah ibn Jundub. Bila berlaku perang, Rafi' ni datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya nak masuk perang. Nabi pun tengok Rafi' umur 15 tahun. 15 tuan-tuan, bukan 51. 15. Bila umur 15, Nabi tak luluskan. Nabi kata tak boleh, kamu muda sangat. Kamu masih terlalu muda. Balik wahai Rafi'. Ayah Rafi' datang. Bukan datang nak lawan dengan cikgu di sekolah. Hari ini ayah kalau datang lawan dengan cikgu di sekolah sebab anak dia kena rotan. Dia kata, "Ustaz, saya anak saya 6 orang, saya tak rotan. Berani ustaz rotan anak saya?" Itu zaman hari ini punya ayah. Minta maaf lah ayah-ayah hari ini. Kami cikgu. Saya pun cikgu juga dulu tuan. Kemudian ayah Rafi' bernama Khudaij jumpa Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, innabni Rafi' ramin. Anak saya Rafi' tukang panah yang handal. Benarkan dia bersama dengan pasukan perang, ya Rasulullah." Ayah 1400 tahun yang lalu. Saya bawa kisah ini supaya semua ayah yang ada dalam dunia Islam hari ini tahu untuk meletakkan, mendidik anak mereka daripada kecil dengan kefahaman Islam yang tinggi. Ada ilmu Islam, ada ibadat yang elok, akhlak yang baik, berani untuk korbankan nyawa demi Islam. Ayah pi jumpa Nabi. Sepatutnya Nabi kata tak payah perang. Alhamdulillah, selamat anak aku seorang. Ya Rasulullah, anak saya handal memanah. Izinkan dia masuk berperang, ya Rasulullah. Lalu diuji panah. Tepat rafiq panah. Satu, dua, tiga. Nabi benarkan sebab dia ada kemahiran. Bila rafiq dibawa masuk umur 15 tahun, Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu pun datang. Umur 15 juga. Tingkatan tiga. Hari ini tingkatan tiga, boksa pun mak basuh lagi. Boksa tak kerti basuh. Mak yang kutip. Mak, ya? Mak yang kutip dalam bilik. Baju. Tingkatan tiga hari ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Samurah datang. Dia kata, ya Rasulullah, ajasta rafi'an walam tujizni. Kamu benarkan, wahai pesuruh Allah, rafiq masuk perang. Tetapi kamu tolak saya sebab umur saya muda, dia sama umur dengan saya. Walau sara'tuhu la sara'tuhu. Wahai pesuruh Allah, kalau saya bertumbuk dengan dia, saya kalahkan dia. Ajak bertumbuk terus. Bukan bergaduh bodoh ni, maksudnya kita orang Melayu panggil apa, sparring tu. Ha, sparring tu. Kan? Ajak sparring. Maka Nabi minta Rafiq berlawan dengan Samurah. Berlawanlah. Wallahu alam, zaman tu ada seni pertahankan diri ke macam kita silat taekwondo, wallahu alam, saya tak tahu. Tapi dia ajak berlawan. Bila berlawan, Samurah mengalahkan Rafiq. Maka Rasulullah kata, kedua-dua kamu masuk dalam medan perang. Dua-dua masuk. Subhanallah. Yang ketiga, seorang sahabat. Malam ni tuan-tuan berkenalan dengan sahabat. Namanya Umair ibn Abi Waqqas. Abang dia semua orang kenal. Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sahabat ni nama Umair ibn Abi Waqqas. Umur 15-16 tahun. Macam tu juga. Dalam perang Badar, dia menyorok di belakang orang ramai. Dalam perang Badar. Bukan menyorok sebab takut. Bila dia menyorok di belakang orang, dia menyorok, dia berjalan laju-laju, dia menyorok belakang orang ni, dia berjalan laju-laju, dia menyorok belakang ni, perang dah tak bermula. Lagi sehari, dua hari, perang nak mula. Dia menyorok daripada seseorang. Abangnya, pemanah tepat Rasulullah, nama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Abangnya datang di belakang Umair. Dia kata, ya Umair, araka tatakhaffa wara'an nas. Kamu menyorok-nyorok di belakang orang. Malaka, apa kena dengan kamu? Berkata Umair, law ra'ani Rasulullah la raddani. Kalau Nabi tengok aku, Nabi akan suruh aku balik kerana aku masih muda. 15 16 umur beliau. Kemudian Nabi nampak Umair, Nabi panggil Umair. Nabi kata, wahai Umair, kenapa kamu di sini? Untuk berperang, ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Umair, kamu masih terlalu muda, balik. Wahai Umair, kamu masih terlalu muda, kamu pulang. Islam tak macam tentera-tentera lain, kadang-kadang kanak-kanak pun dia wajibkan. Ada tuan-tuan baca kisah-kisah yang mewajibkan remaja-remaja lah, 14, 15. Nabi suruh Umair balik. Fabaka bukaan syadidan. Lalu Umair menangis teresak-esak. Menangis teresak-esak. Tuan boleh bayanglah. Faraqalahu qalbu Rasulillah. Sehingga Nabi berasa kasihan dengan Umair ibn Abi Waqqas. Nak masuk perang. Nabi bagi dia masuk perang. Dan di akhir peperangan, Sa'ad ibn Abi Waqqas, abang dia, memangku pulang jenazah adiknya Umair ibn Abi Waqqas. Ni sahabat radhiyallahu anhum. Yang paling mahal dalam diri saya dan kita semua adalah nyawa. Duit hilang boleh dicari. Kedai terbakar, niaga semula, bangun walaupun susah daripada awal, bangkit balik. Kehilangan rumah, kehilangan jawatan, hilang follower. Akaun game hilang pun boleh beli lain. Boleh main balik. Tapi kalau nyawa hilang, tiada gantinya. Kamu pergi ke alam lain. Sebab itu pertukaran nyawa kita kepada Allah. Kita jual nyawa kita kepada Allah untuk membeli syurga dan redha Allah. Dengar tuan-tuan. Kita bagi nyawa fi sabilillah untuk mencapai redha Allah dan syurga Firdaus. Yang ini yang kita nak tanam dalam jiwa kita. Anak-anak remaja hari ini nak tanam dalam jiwa mereka supaya boleh jadi seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Anak angkat ataupun cucu angkat Nabi, Usamah bin Zaid. Nabi ada anak angkat Zaid ibn Harithah ataupun bekas hamba abdi. Nabi sangat sayang dengan Zaid ibn Harithah sehingga Sayyidina Umar bagi tahu kepada anaknya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, sesungguhnya Rasulullah lebih menyayangi Usamah dari kamu dan Rasulullah lebih menyayangi Zaid daripada ayah kamu. Tuan-tuan faham tak? Anak angkat Nabi nama Zaid bin Harithah. Zaid ada anak nama Usamah. Sayyidina Umar sangat dikasihi oleh Rasulullah. Sangat dikasihi oleh Nabi. Apa kata Sina Umar? Wahai Abdullah, dia panggil anak dia, Usamah lebih disayangi oleh Rasulullah dari kamu dan Zaid ibn Harithah lebih disayangi oleh Rasulullah dari ayah kamu. Itu saya ulang dua kali lah. Waktu Nabi gering, Nabi nazak, maafkan saya, ketika Nabi nazak, Nabi menghantar Usamah bin Zaid dalam satu misi. Dalam misi itu ada Abu Bakar, ada Sina Umar, ada Uthman, ada Ali, sahabat yang besar-besar. Kemudian Nabi wafat. Sahabat-sahabat semua balik. Misi tak sempat disempurnakan. Antara keputusan pertama yang Abu Bakar buat waktu jadi presiden ialah menghantar semula Usamah bin Zaid yang ketika itu berusia 17 tahun untuk mengepalai peperangan ataupun misi penting. Umur 17, tuan, tingkatan 5. Dalam pasukan itu ada ramai sahabat-sahabat yang besar. Ada yang lain pakat bunyi. Depa bunyi kata, kenapa yang Abu Bakar masih lantik Usamah? Dia muda, lantiklah orang lain. Lantiklah orang lain yang lebih dewasa. Kenapa lantik Usamah? Mungkin dia tak mampu nanti. Tetapi Abu Bakar yakin dengan lantikan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang lantik, aku percaya lantikan itu betul. Maka Abu Bakar teruskan lantikan tersebut. Sayyiduna Usamah bin Zaid membawa pasukan yang ada ramai sahabat yang besar, bawa pergi. Pendek cerita tuan-tuan, peperangan itu selesai, misi itu tamat, tidak ada seorang pun yang mati syahid ataupun mati di dalam misi tersebut. Kesemuanya balik, bawa balik harta rampasan perang yang banyak, bawa balik tawanan perang yang banyak, sehingga ketika itu mereka sebut, ma ra'ayna jaishan aslama min jaishi Usamah. Kami tidak pernah melihat satu kumpulan tentera yang lebih sempurna dari kumpulan tentera Usamah bin Zaid. Saya nak cerita kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, para remaja, anak-anak muda yang hadir pada hari ini. Sayyidina Usamah dan sahabat-sahabat yang lain berumur belasan tahun ditarbiah oleh Rasulullah untuk mencintai akhirat. Sebab tu tuan-tuan perasan, saya cuba dalam ceramah-ceramah saya seluruh Malaysia untuk bercakap tentang syurga dan neraka. Saya cuba untuk bercakap sebaik yang mungkin, sepanjang yang mungkin, selebar yang mungkin berkaitan dengan barzakh dan mahsyar, syurga dan neraka, supaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali tahu bahawa dunia ini tempat untuk berehat sebentar sahaja, tempat untuk singgah sebentar sahaja, dan kita semua selepas kematian mempunyai perjalanan yang begitu panjang dan mencabar, iaitulah perjalanan di barzakh kemudian di mahsyar. Untuk yang terakhir sekali pada malam ini tuan-tuan, ialah saya bercakap tentang seorang remaja yang hidup 800 tahun selepas kewafatan Rasulullah, tetapi Nabi menyebut namanya 800 tahun sebelum dia lahir. Ini hebat kan? Nabi menyebut namanya 800 tahun sebelum dia dilahirkan. Subhanallah. Subhanallah. Remaja itu adalah Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad bin Murad Al-Fatih. Orang Turki. Orang Turki. Mazhab Hanafi. Ha, ini saya sebut siap-siap. Mazhab Hanafi. Aqidah Maturidiyah. Aqidah Maturidiyah ni adik-beradik Asy'ariyah lah. Tuan-tuan tahu pun Asy'ariyah. Ha, semua ni Asy'ariyah lah ni. Kita di Malaysia ni aqidah kita Asy'ariyah. Fiqah kita fiqah Hanafi. Sultan Muhammad ada banyak guru utama. Antara tiga guru utama beliau adalah Syamsuddin Al-Wali, yang ni memimpin rohani beliau. Memimpin rohani beliau. Tasawuf. Menyuci hati. Guru mursyid. Syamsuddin Al-Wali. Guru beliau Syamsuddin Al-Wali adalah tarikat Naqsyabandiyah, Bayramiyah. Hati-hati orang yang menghina tarikat. Hati-hati orang yang menyebut tarikat dengan panggilan yang keji yang macam-macam. Nabi pernah memuji satu orang. Dan orang yang Nabi puji itu adalah orang yang saya nak cakap sekejap dalam 10 minit macam tu aja, 10-15 minit. Pendek aja, saya pendekkan. Tuan-tuan boleh tengok filem dia. Untuk melihat remaja yang disebut oleh Rasulullah 800 tahun sebelum kelahirannya. Gurunya Syamsuddin Al-Wali yang memimpin tasawuf beliau, mursyid beliau, bertarikat Naqsyabandiyah Bayramiyah. Fiqah beliau, fiqah Hanafi. Kan hari ini ada orang sebut, tak payah mazhab-mazhab lah. Kita nak balik ke Nabi ni. Benarkah dakwaan begitu? Benarkah dakwaan tidak perlu bermazhab? Seperti yang disebut oleh kumpulan yang songsang ini. Sikit je kumpulan ni. Songsang dan menyeleweng. Dan mereka sedang membiak makin besar dan makin banyak hari ini di Malaysia. Tuan-tuan sekalian, akidah remaja ini adalah akidah Maturidiyah ataupun kat Malaysia ni kita panggil Asy'ariyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah ni sangat hampir macam dua beradik. Asy'ariyah Maturidiyah ini dua akidah yang sangat mirip seperti dua beradik. Ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa pi Istanbul boleh tengok makam Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa ke Istanbul boleh tengok makam Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 lebih. Ketika kerajaan Umayyah lancarkan perang ke kota Konstantinopel, Abu Ayyub sudah pun sakit. Dia dah tak larang, sudah lemah, sudah sakit. Tetapi Abu Ayyub nak keluar juga. Ramai orang kenal Abu Ayyub Ansari ni, sahabat yang terkenal. Bila kerajaan Umayyah nak serang kota Konstantinopel, dia nak keluar. Bila ditanya Abu Ayyub, Abu Ayyub jawab, aku nak keluar dalam serangan ini sebab aku pernah mendengar Nabi sebut. Panglima perang itu adalah panglima yang terbaik. Tentera itu adalah tentera yang terbaik. Tuan-tuan bayang tengok, orang yang Nabi puji itu, orang tu namanya Muhammad bin Murad Al-Fatih. Ada mazhab, mazhab dia mazhab Hanafi. Akidah dia sama macam kita, Maturidiyah, kita Asy'ariyah. Dan dia juga ada guru tasawuf yang ada tarikat. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nampak tak? Maksudnya tuduhan sesat yang kita dengar kan? Tak perlu bermazhab, tarikat sesat adalah tuduhan yang tidak benar. Itu tuduhan yang tidak benar. Kemudian kata Abu Ayyub, aku nak keluar sebab Nabi sebut hadis itu. Maka keluar Abu Ayyub dalam misi itu dan dia pun meninggal, dikebumikan di depan kota tersebut. Tuan-tuan boleh tengok, boleh ziarah kubur beliau, dikebumikan di sana. Sultan Muhammad bin Murad zaman Osmaniyah, mereka mencuba untuk tawan Constantinople. Satu yang paling rancak percubaan pada zaman ayahnya Sultan Murad II, orang soleh, orang tasawuf, juga berfiqah dengan mazhab Hanafi. Ayahnya orang soleh, dia cuba tak berjaya. Lalu berkata ketika itu ulama yang bernama Syamsuddin Al-Wali, Al-Syeikh Aq Syamsuddin Al-Wali, dia kata, wahai Tuan Sultanku Sultan, Tuanku tidak akan berjaya menawan kota Konstantinopel. Yang akan menawan kota ini adalah anak Tuanku di dalam buayan ini. Tuan-tuan, perkataan ini perkataan ulama yang bernama Syamsuddin Al-Wali ini adalah satu perkataan yang boleh dilihat dan dibaca daripada sumber-sumber tarikh yang siqah, yang autoriti. Boleh dibaca daripada sumber-sumber sejarah yang autoriti. Macam mana Syekh ni, Syamsyekh Syamsuddin ni, dia kata, wahai Tuanku Sultan, yang akan membebaskan kota Konstantinopel ini adalah bayi yang berada di dalam buayan itu. Yang ini namanya firasah. Namanya firasat. Ini namanya firasah. Firasat ni ada dalam Islam. Dia untuk guru-guru yang alim dan saleh. Guru yang saleh yang diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sultan Murad membesarkan anak dia dengan ilmu. Sultan Murad membesarkan anaknya dengan ilmu. Tuan-tuan, bukan senang-senang terus apa nama ni latih main game sebagainya. Kemudian nanti kamu mesti cekap. Sebab apa nama ni pertandingan lawan PUBG kamu menang. Sultan Muhammad Fatih dilatih dengan ilmu peperangan, menguasai lebih kurang 6 bahasa lancar, menguasai dengan baik 6 bahasa: Hebrew, bahasa Parsi, bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa Turki. 6 bahasa. Mendalami ilmu sejarah, mendalami ilmu peperangan, mendalami ilmu sains, mendalami matematik, macam-macam ilmu. Dan dilantik menjadi sultan ketika berumur 19 tahun. Ini pelik. 19, tuan-tuan, umur 19. Dulu bila baca kisah beliau, kita pun terbayang waktu umur 19. Buat apa waktu umur 19 tu? Duk basuh motor petang-petang. Lepas tu lepak. Habis basuh motor pergi lepak. Waktu lepak bukan sembang pun, main game juga. Umur 19. Sultan Muhammadul Fatih dilatih dengan keilmuan yang banyak, diambil guru-guru dan para ulama. Ini ayah dia ambil ulama, membesarkan dia, mendidik dia, menegur dia, memberikan rotan kepada guru-gurunya. Ini disebut 19 dah pegang jawatan dan melancarkan serangan ketika berusia 21 tahun. Baru 2 tahun melancarkan serangan, keluar bersama 150,000 tentera. Tuan-tuan, 150,000 tentera. Kita jadi ketua kelas baru 30 orang, atas kursi pun ada orang. Yang keluar pergi tandas 6 orang. Tak tahu bagaimana 6 orang pergi tandas, duduk atas kursi, yang atas meja, yang tidur 3 orang. Baru ketua kelas berceramuk. Umur 19, jumlah tentera yang dia bawa 150,000. Perang dengan pasukan antara yang terkuat di dunia ketika itu, iaitu Empire Byzantiniyah bahasa Arabnya. Dia bawa pasukan perang. Sebelum berlaku perang, dia upah jurutera-jurutera untuk membuat meriam-meriam yang paling canggih zaman tu. Tuan-tuan boleh tengok, ada sebahagian orang melukis meriam itu, meriam gergasi. Peluru-pelurunya seberat 300 kilogram. Peluru, tuan-tuan, peluru 300 kilogram dan ditembak sehingga satu batu, kita kata 1 kilometer lah peluru tu, meriam moden pada zaman tu. lebih kurang 400 kapal perang yang dimiliki oleh kerajaan Turki Uthmaniyah dibawa ketika itu. 70 kapal perang bawa. Kapal perang bukan kayak tau, kayak naik dua orang je. 70 kapal perang, lebih kurang 100 ribu lebih tentera lalu dibawa. Mereka kepung kota Konstantinopel sebulan, semua di atas air, sebab nak masuk ke kota itu hanya air di atas laut. Sebulan, setiap serangan yang dilakukan gagal. Serangan Sultan Muhammad Al-Fatih, satu gagal, dua gagal, tiga gagal, sampailah keempat, kelima, keenam, tak ada jalan. Nak masuk melalui tanduk emas Golden Horn tadi ni, kalau kapal perang masuk, diangkat rantai besi, terbelah dua kapal perang. Itu teknologi musuh ketika itu. Mereka cuba menghantar satu pasukan kecil, berjaya masuk, pacak tentera Uthmaniyah. Kecil je tentera, berjaya masuk, pacak tentera, pacak bendera Turki Uthmaniyah, kesemuanya dibunuh. Lepas tu dihujani oleh pasukan tentera Byzantine yang ramai tadi. Tak berjaya, tak berjaya. Macam-macam taktik digunakan. Satu-satunya jalan yang ada ketika itu ialah mengusung, mengheret 70 kapal perang, naik ke darat, melintasi bukit, turun dan masuk ke Golden Horn. Yang tu saja jalan dia. Maka setelah sebulan, dah kesemua cara telah digunakan, membuat keputusan yang cepat. Dengan membuat keputusan yang bijak, cerdik, Sultan Muhammad Fatih ni seorang yang bijak, cerdik. Dia pun buat keputusan, kita akan bawa 70 kapal perang ini melintasi bukit ini, kemudian turun ke Golden Horn ke sana, dan kita serang bandar mereka, bakar kapal-kapal perang mereka. Tuan-tuan kalau dengar macam tu, tuan-tuan nak kata apa? Saya panglima perang, saya ajak, jom kita heret 70 kapal ni naik bukit. Bukit apa ada di kota baru ni? Bukit apa kota baru? Kota baru bukit apa? Bukit Merah. Marak. Ah, Bukit Marak. Betul dah sebut ni. Betul, kenapa dia pergelak? Tak betul lah tu. Tuan-tuan, kita perang ni malam ni 18,000 orang dalam dan luar. Baru 18,000. Saya keluarkan arahan 150,000 orang, kita nak heret 70 kapal perang sepanjang 3 hingga 5 kilometer. Kemudian nak naik satu bukit, turun ke arah sana. Itu arahan yang keluar ketika itu. Lalu pokok ditebang, dijadikan landasan, disalut pokok, batang-batang pokok itu dengan minyak. Pokok ditebang, tuan-tuan bukan 1,000 orang, tuan-tuan nak tebang pokok 150,000 orang. Mereka menebang pokok-pokok yang besar, dijadikan pokok-pokok, batang-batang pokok itu sebagai landasan untuk digerakkan kapal dengan mudah. Kesemua gerak kerja itu untuk mengheret 70 kapal perang dengan 150,000 tentera ditamatkan pada jam lebih kurang 1 pagi ataupun sebelum subuh. Keseluruhan 70 kapal perang itu telah pun diluncurkan masuk laju ke dalam Golden Horn tadi. Tuan-tuan, berjaya maksudnya. Selesai mereka buat kerja. Satu pekerjaan yang begitu ajaib pada zaman ini. Pekerjaan yang luar biasa. Patut Rasulullah puji pasukan tentera tu. Patutlah sudah Rasulullah sebut dalam satu hadis yang sahih, la tuftahannal Qastantiniyah falan ya'mal amiru amiruha walan ya'mal jaysu dhalikal jaysh. Nabi puji panglima perang dia Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu mereka pun tebang pokok dalam satu malam. Kita projek hari ini sebulan tak selesai lagi. Ada yang 6 bulan tak selesai, setahun tak selesai. Satu malam. Sebab pekerja dia ramai. Sebab pekerja dia ramai. Tapi ia satu benda yang luar biasa. Tuan-tuan bayang kapal perang ni, dia bukan macam kapal biasa. Kapal perang. Macam mana untuk heret kapal perang, tolak kapal perang, takkan nak tolak macam tu. Tuan-tuan bayang macam tolak kereta proton tu. Yang tu 2 orang, 3 orang pun boleh bergerak dah. Kapal. Saya pun tak terbayang. Teknologi apa yang digunakan oleh Sultan Muhammad ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang berlaku. Akhirnya pasukan Islam menang. Menawan kota Konstantinopel. Mereka mengubah namanya kepada Islambul. Islambul, bukan Istanbul. Islambul yang bermaksud Islam kesemuanya. Dan menukarkan gereja-gereja menjadi masjid ketika itu. Termasuklah apa yang tuan-tuan tengok di Istanbul pada hari ini. Alhamdulillah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para remaja. Kita, para pemuda, orang-orang dewasa, umat Islam, untuk kita faham bahawa satu hari nanti Islam ini akan menuntut kepada saya dan tuan-tuan nyawa tuan-tuan, darah tuan-tuan, pengorbanan tuan-tuan untuk mempertahankan Islam ini, untuk mempertahankan kemuliaan dan kesucian agama ini. Bukan dalam pilihan raya, saya duduk kata ini khutbah pilihan raya pula. Bukan. Yang ni adalah peperangan nanti, waktu zaman dengan Imam Mahdi nanti. Semua pemuda-pemuda Islam dan anak-anak remaja Islam diperlukan oleh Imam Mahdi ketika itu untuk kita pertaruhkan nyawa dan kehidupan kita memenangkan agama Allah, supaya kita dapat membeli syurga Firdaus dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu dulu insyaAllah ceramah ringkas kita pada malam ni. Ni macam khutbah lah tuan-tuan, kan? Tuan-tuan duduk tak apalah, panas pun. Saya panas campur berdiri, kan? Maka 1 jam cukup. Semoga kisah pada malam ini mendapat iktibar. Saya dapat, tuan-tuan dapat pengajaran. Sama-sama kita pegang, kita ingat apa yang ditarbiah oleh Rasulullah, dan supaya kita ingat apa yang telah diajarkan oleh generasi kita yang terdahulu yang hebat, yang mempertahankan Islam sehingga Islam sampai kepada kita pada malam ini dengan baik. Tahniah kepada semua penduduk negeri Kelantan yang memenuhi 3 malam ceramah saya dalam siri jelajah ke Kelantan pada bulan ini. Alhamdulillah, apa nama ni, cahaya Islam insya-Allah kembali bersinar dengan terangnya, dengan gemilangnya, dan semoga Allah sempatkan kita untuk melihat Rasul yang bernama Isa ibn Maryam, dan juga melihat Imam Mahdi, iaitu antara manusia terbaik di akhir zaman nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.